Зараз подорожні нотатки з Дмитра Бартосіка з Мядзельського району, де серед іншого він шукає і сліди трагічних воєнних подій.
Двор Шэмітава – гэта не вёска Шэмітава. Каб патрапіць у гэты маёнтак, трэба ехаць па дарозе з Занарычы ў бок Камарова і адразу пасля мастка праз рэчку Вялікі Перакоп збочыць управа. Вам адкрыецца вельмі шчымлівая карціна. Я нават скажу банальнасць, але дакладней і не скажаш, вы адразу апынецеся ў іншай эпосе. Дрэвы былога парку схаваюць усе прыкметы нашага часу, ні асфальта, ні аграгарадкоў. Вы убачыце руіны былога нябеднага маёнтку. Зарослы будынак кузні, велічны паўразбураны фасад колішняга бровару, непадалёк штучныя сажалкі. Сярод былога парку на высокім пагорку убачыце мураваны зграбны касцёл Маці Божай Нястомнай Дапамогі, пабудаваны ў 1902 годзе шляхціцам, уладальнікам маёнтку Баляславам Скірмундам. Каля касцёлу ў старой плябані можна знайсці ксяндза Уладыслава, не старога гасціннага святара. Яму ёсць што паказаць падарожніку. Храмы, якія не былі закрытыя за саветамі, маюць непаўторную ауру. Абразы, пахі, выгляд старога аргану, пацёртыя лавы, прахалода мураваных сцен – усё захоўвае дух несавецкай Беларусі. Пад храмам знаходзіцца склеп, дзе ў сценах спачываюць вечным сном колішнія гаспадары маёнтку, і уважлівы падарожнік заўважыць дзіўную дату смерці двух кабет – Габрыэлы і Ванды Скірмунд 30 снежня 1942 году, удавы і дачкі гаспадара Баляслава. Што ж адбылося перад новым 43-м годам? Ксёндз Уладыслаў некалі гутарыў пра той дзень з унукам Баляслава Скірмунда, які заязджаў у былы маёнтак.
В общем, они пришли в этот дом, что там произошло, он сам не знал. Говорит, я, говорит, поехал в Шэмітава туда с хлопцами, как молодый хлопец был, и там заночевал. Как я, говорит, заночевал вот тут, вот это его слова, которые мне сказали.
Это Скірмунда?
Да, это уже унука Скірмунда. То, говорит, меня тоже там забили. Вот, пришел, говорит, на ранец его побудили, говорит, что спалили поместье ваше, и... Где познать, то матка, то там слася, матку спалили его, бабку и прислугу. Опознать невозможно было ни по чим, ни голову, ничего не было. И он матку познал, что ее привычка такая была, что платье вот у руки сжимать. Вот на где державшее платье было, и когда рожали у материала руки. И он познал поэтому, потому что его мать.
Я шмат чуў пра зверствы з боку лясных бандытаў, якія называлі сябе партызанамі. Але каб такое, спаліць жыўцом некалькі жанчын, за што, навошта, клясавая нянавісць, жаданне замесці сляды. У ваколіцах дзейнічала партызанская брыгада героя Савецкага Саюзу Фёдара Маркава. Дастаткова набраць у інтэрнэце імя гэтага героя, каб дапусціць усякае. Фактура уражвае – марадзёрствы, расстрэлы, правакацыі. Зрэшты, вось што пісаў сам Пантелеймон Панамарэнка на імя Сталіна пра памылкі ў адносінах да мірнага насельніцтва. Марадзёрства, неабаснаваныя расстрэлы, рэпрэсіі ў адносінах да насельніцтва, непрыстойныя адносіны да жанчын у вёсках, доўгія адседжванні, імкненне пазбягаць сустрэчы з праціўнікам. Канец цытаты. Старая Леакадыя, жыхарка суседняй вёскі Мецінянты, гаварыць на гэтую тэму апасаецца дагэтуль.
Рабаванне было.
Рабаванне.
Рабаванне было. Рабавалі, ездзілі, рабавалі. Вот у нас, у старых, дык як сабака брахала, тут літлены стаялі, дык яны баяліся. Рабаўнікі былі.
Людзі нічога не гаварылі пра камандзіра брыгады Маркава.
Што, а што будзе гаварыць? Каму будзеш гаварыць? Людзі баяліся. Баяліся.
У вёсцы Старлыгі стаіць незвычайны дом, вялікі, мураваны. Яго на пачатку 20-га стагоддзя пабудаваў каваль Канстантын Раецкі. Захавалася і кузня, і жылая палова, і нават сапраўдных гаспадароў гэты дом не змяніў. Гэта дзіва, але зараз тут дажываюць свой век 4 дачкі таго каваля. Алена, Рэгіна, Марыя і Ядзвіга. Усе 4 бяздзетныя, старэйшай Алене 90, малодшай Рэгіне 76. Хударлявая увішная Алена памятае шмат чаго.
Вот партызаны іх жывём спалілі. Жывём. Новы год спатыкалі Новы год. Ай-ай, Шэмітаў гарыць. Ай-ай, Шэмітаў гарыць усё. І там страляюць, не палячыш, бо там страляюць і ноч цёмна. Ну, а на завтра прыйшлі, як ужо прыйшлі, толькі галавешкі, а гэты ўнук прыляцеў і плакаў, рукамі разграваў гэтыя вуглі, гэтыя палкі і шукаў цела гэтай маткі і гэтай бабушкі. Бо вот канец быў іхнае.
Пра свае сустрэчы ў Мядзельскім раёне расказвае Зміцер Бартосік. Ён працягне пасля абвесткі.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Мы сядзім у чыстай прыбранай гасцёўні. Звычайная печка, звычайная мэбля, можа сцены крыху няроўна атынкаваныя, але ад далейшага расповеду Алены я пачынаю глядзець на гэты дом па-іншаму.
Прылячэлі на нас у хату, гэта строілі, крывам мазалём гэту хату. А тут памешчыкава хата. Панская хата, ну. Нас выселі, зрабілі школу. Вайной шпіталі зрабілі ў нашай хаце. Раненых тут глядзелі ўсюды. Потым началі, надо ж ўжо далей ехаць, абабралі ў нас, што ў нас было, і паехалі. Ужо хата пусташэла. Дзе яны там далей, ўжо ў нас не чуваць гэта, ні фронту, нічога ў нас надта не было. Толька мы ішлі ж яшчэ, салдаты тут хадзілі, відзелі, як жыдоў гналі звёздамі. Гэта ўсюды плакалі, так сама, што як гэта, гэта ж людзі так сама ідуць. Страшна было так сама. А потым ўжо, як пашла, ўжо абціхла тут у нас, і зноў началі савецкую власть устраіваць. І ў нашай хаце зрабілі сельсавет. Нішчылі, як, не падумна як. А тады бралі маладзёж усё ў армію. Гэтак не хацелі маладзея звязну ад бацькоў ісці, ўсё, не хацелі, хаваліся. Лабілі іх, я ж помню. І гэтак іх білі тут. Бо тут у нас, яшчэ цяпер па гэтым, гэтак ужо галавой аб сцяну, гэта сценка, кроў на сцяне, гэтак білі, гэтак усё. А мы сядзелі ўчышком, плакалі і баяліся, то матка боская. А папа казаў, бо не глядзіце, ні дзеці не лезьце, дзеці, нідзе не лезьце, бо будзеце вам, не лезьце. І мы не лезлі.
Это ў гэтым пакоі?
У гэтым пакоі быў нават штаб нямецкі.
Тут быў і штаб нямецкі,
а потым сельсавет. Як нішчылі нашу хату, як нішчылі. Паглядзіце, якія сцены мы. І вояк замазывалі, і бізіць вояки сцены ў нас. Гэта памёнтка ад гэтых нешчасных людзей. Вот, што яны выраблялі. Ай-ай, не расказаць, не пісаць. Як ужо перажывалі, і ўсё. Дзе ж мы будзем нармальнымі людзьмі цяпер? Гэта, дзе ж будуць нервы спакойныя? Гэта перажыць, гэдакае ўсё.
Пані Марыя, што прыйшла з гароду, правяла мне невялікую экскурсію па доме, дзе сям'ю ўвесь час цяснілі няпрошаныя госці, высяляючы іх з пакою ў пакой.
Слушайте, а тут в 39-м школу зробили, а вы жили там?
Да, вообще 8 человек.
Ваш дом – это просто помник истории. Тут и кузня, тут была и школа.
Тут была партизанская больница.
Тут же был немецкий штаб, да?
Штаб тут.
Чекайте, школа была вот тут, вот за этими дверями, так?
Да.
Больница партизанская была?
За этим.
В этом. Штаб немецкий, а коли сельсовет был, то он был тут.
Тут.
И вас, а вас снова выселили туда?
Туда.
А коли все это переселение скончилось, коли вас покинули в спокое?
В 49-м,
может. Но уже отчапились и больше в вашу хату не лезли?
Не лезли.
Я такое первый раз.
Ну, хата великая, это лезли вообще.
А кто в серебочку жили?
Сапраўды, подобную картину я бачу у купаловых тутейших, але там гэта была удалая метафора, а тут реальность. Аднак вернемся да тэмы партызан. Перажыўшы усе жахі і пабачыўшы акупантаў усіх масцей, старая Алена ведае сэнс гэтага слова, бо пабачыла іх партызан сапраўдных.
Прыходзілі, шныраць усе куткі, усё, што бралі, усё, што хацелі. Усё падчастую ім трэба, не трэба, але яны забіралі ўсё. Такія былі. А былі такія партызаны. Прыйшлі два мужчыны і адна жэнщына. Нам, каб нам сапагі якія і парцянкі. Далі нейкія парцянкі, а папа аддаў свае храмовыя боты. І тады, калі ёсць у вас, дык дайце нам хлеба і сала кусок. Ай, мама прынесла баханку хлеба, гэта і ўсё. Нам не надо, Гэдбулька, нам не надо, нам бы только, и тады сам адрезав, бо гэна былі партызаны, а гэта былі абірокі. Партызанаў не так баяліся гэтых абірокаў.
Баяліся абірокаў, вось толькі як іх адрозніць цяпер абірокаў ад партызан. На супрацьлеглым беразе рэчкі у двары Шэмітава вы лёгка знойдзеце паляну ў старым парку. Стоячы спінаю да дарогі, ідзіце ў зарасці ў правы бок. За дрэвамі вам адкрыюцца рэшткі калёнаў старой афіцыны. Тут адбылося ваеннае злачынства, параўнальнае з тым, што тварылі нацысцкія карнікі. Але тут няма мемарыялу, і імёны карнікаў ужо ніхто не даведаецца. Але памятаць пра гэта варта.
Чалі падарожныя нататкі з метра Бартосіка з Мядзельскага раёну.